Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайлом Гончаром. Він з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Давайте почнемо з того, а наскільки довгі руки у Москви і наскільки багато у них ресурсу для того, щоб десь шпигувати, десь щось збирати розвідувальну інформацію, тому що за останній час в різних країнах з'явилися, ну, по суті, мало пов'язані між собою повідомлення, хоча вони вкладаються, ну, в одну картинку. То в Швеції когось, значить, затримують російського, то, значить, в Норвегії бачать, як якісь росіяни фотографують чи там знімають на дронах біля військових баз, то ще десь по світу. От наскільки ми маємо розуміти можливості, спроможності Росії до підривної і розвідувальної діяльності там по всьому світі, чи принаймні по всій Європі?
Ну, як бачимо, руки доволі довгі. І це не є особливою новиною там сьогоднішнього дня чи сьогоднішнього часу. Сформувалась така діяльність російських спецслужб за рубежем протягом тривалого часу, це починаючи, по суті, з ранньорадянського періоду. Якщо ми візьмемо до уваги ось ті специфічні види діяльності, там, виокремлюючи в окремий там кейс класичну там розвідувальну, так просто кажучи, шпигунську діяльність, а згадаємо про ось ті випадки, які ви якби поєднуєте воєдино, цілком закономірно, те, що називається підривною діяльністю, то насправді це сягає 20-х років молодої, так би, радянської влади. І тоді було сформульовані ці методи такої військово-підривної діяльності в постанові комісії Політбюро ЦК Російської комуністичної партії більшовиків з питань активної розвідки. Це є відповідна постанова ще 25-го року. От там можна шукати витоки всього цього, і якби всі ці так звані активні мероприятия, вони і в проміжку 20-30-х років реалізовувались проти ворогів радянської влади, які зараз оточують Росію з усіх боків в уявленні Кремля. Так і традиція була продовжена. Ну, а вже в такий сучасний період, період путінської Росії, коли нафтові ціни сягнули там небачених раніше висот, і коли з'явилися великі гроші, то, беручи до уваги спецслужбіське походження Путіна, ну, такого роду напрацювання відповідних методик ведення підривної діяльності, ну, стало пріоритетом мало не номер один, поруч з корумпуванням провідних європейських там політиків, активістів різного роду, експертів, журналістів і так далі. Тому насправді от нічого такого нового немає, а те, що ми зараз бачимо ці прояви, і тепер вже не тільки ми, але і в Європі, ну, починають відкриватися очі на те, на що раніше дивилися, ну, так, може це Росія, може це не Росія, може це хтось інший. Тут якби російські спецслужби взяли дуже добре до уваги специфіку, ну, умовно скажемо, європейського менталітету, європейських таких підходів, що прийнято все розклати по поличках і аналізувати там той чи інший випадок, ту чи іншу подію якось так ізольовано. От ми намагаємося дивитися в комплексі, а тому от класичний європейський підхід базується на тому, що треба знайти пояснення кожному окремо взятому випадку і розглядати його як окремішний. І цим росіяни активно користуються. Плюс, так би мовити, взяти до уваги напрацювання, які робилися впродовж останніх десятиріч сучасність для Росії з позиції там відточення різних сучасних методів ведення от такої підривної діяльності, втручання у внутрішні справи інших країн, так, щоб це виглядало замасковано, така маскіровочка. От коли, як і зараз полюбляють вони говорити, а ви докажіть, що це, мовляв, ми. Хоча, якби зрозуміло, що це зробили вони, але з точки зору формальної, процедурної, дійсно, дуже важко довести.
Приблизно так. Окей, а якщо от уявити собі, ну просто тоді виходить якась така, ну, дуже потужна і дуже ледь не всесильна структура, тому що хтось же має це продумувати, та хтось має координувати людей по різних точках світу, хтось має цим людям ставити завдання, отримувати від них якусь інформацію. Тобто це ж така, ну, ледь не держава в державі. ГРУшники справді настільки потужні і ФСБшники?
Ну, як я вже зазначив, впродовж останніх принаймні двох десятиріч у них не було відмов у фінансуванні. Не те, що не було відмов у фінансуванні, а навпаки. Їх накачували грішми. Більше того, я думаю, що цілий ряд програм такої підривної діяльності фінансувалися не обов'язково, ну, скажімо так, з федерального бюджету чи з офіційного бюджету. Беручи до уваги, що за рубежем, передусім в Європі, була розташована велетенська кількість різного роду представництв.
Оці всі російські культурні центри, розсотрудничества, якісь фестивалі класичної музики з запрошенням Большого театра в Лондоні, наприклад. І оце все працювало в тому числі на розвідку?
Безперечно. Більше того, якраз от те, що я почав продовжувати, там велика кількість дочірніх компаній, створених абсолютно на законних підставах, тим же «Газпромом» там, чи «Роснефтю», різна кількість, велика кількість афілійованих осіб. Список, якщо поглянути, наприклад, того ж «Газпрому», там чисельність афілійованих осіб, та їх там сотні. Чи «Росатом» той же самий взяти зараз. І, в принципі, це цілком легальний дах для того, щоб там працювали не тільки співробітники профільного напрямку, хто займається торгівлею газом там, чи нафтопродуктами, нафтою там, чи якимись по урановій сировині. Враховуючи те, що Росія могла собі дозволити тримати там персонал, який обчислюється десятками, то туди цілком спокійно впроваджувалися офіцери російських спецслужб, які легалізовувались і спокійно собі працювали. І, власне кажучи, таким чином вони формували певні мережі на різні випадки життя. Для культурних впливів, для культурної дипломатії, те, що ви згадали, там, коли там Большой театр приїздить, там, чи ансамбль Александрова, цим займалися одні люди. А от на випадки, які зараз там мали місце в країнах Скандинавії, де все виглядає як якісь окремо взяті дії якогось фріка, от цим займались інші люди, які, так сказати, як говорять, Росії спеціально обучені. І тому, якби зараз ми спостерігаємо до певної міри такий кумулятивний ефект, тому що путінська Росія зараз потрапила в дуже складне становище. От, хоча ви вже пару разів зауважили, що які вони такі всесильні, там все проникаючі, довгі руки і так далі. Але тим не менше, щось пішло не так, образно кажучи. Оскільки, якби, з точки зору ось таких класичних підходів сучасних російських спецслужб, все мало спрацювати зовсім по-іншому. Тобто, починаючи з 2014 року. Тобто, пригадуємо, так, що проект «Новоросія», адже це такий спецслужбівський проект був, коли і Путіна переконали, і він сам був переконаний, що як тільки зчинити там якісь замасковані під сепаратизм дії проти київської хунти, то тут же народ, так би мовити, повстане, бо протягом тривалого часу з народом в Україні, так би мовити, проводили його таку ідеологічну і політико психологічну обробку через засоби масової інформації, через інформаційний простір, який, по суті, був спільним з російським. Ну і, мовляв, народ вийде і скине київську хунту навіть. От. Але ж так не сталося. Тобто це вже був такий сигнал, що щось пішло не так. Але, тим не менше, вони не зупинилися. Паралельно, ведучи ось таку війну гібридного типу проти нас, починаючи там ще з ранньопутінських часів, паралельно фронти гібридної війни були розгорнуті і в Європі. Просто зараз вони, те, що нам цілком вбачається зрозумілим на тлі нашого вже 9-річного досвіду, починаючи з 2014 року, те до європейців тільки зараз починає доходити. Бо у них працювала така логіка, коли їм закидали, що ви на різних зустрічах експертних круглих столах, що ви зверніть увагу. Європейці, як правило, була відповідь така, ну а чому вони будуть, росіяни будуть проти нас щось робити? Ми ж їм платимо гарні гроші. Вони нам продають газ, але їм потрібні гроші, вони отримують дуже гарні гроші. І тому, якби, тут взаємний інтерес, і ніхто ні проти кого там, мовляв, якихось зловмисних дій робити не буде. Але, ну, це от європейська логіка, чи західна, точніше, вона ось тривалий час інерційно спрацьовувала. Звісно, що в європейських країнах відповідні служби, які займалися там моніторингом діяльності російських спецслужб, не тільки спецслужб, вони бачили, що відбувається. Але тут постає питання наявності тої чи іншої політичної волі, політичного керівництва тої чи іншої європейської країни, ну, що називається, як говорить в Росії, присіч на корню. А цього не було, тому що інтереси бізнесу, добрих відносин з Росією домінували. От,
ну, тобто французи, я зараз вас переб'ю, але от питання. Французи не розуміли, що вони теж під загрозою, і їхня суспільна стабільність під загрозою через те, що Росія, ну, це ж відкрито було ще кілька років тому, фінансувала, наприклад, партію Марін Ле Пен. Ну, от вони цього навіть не співставляли. Ну, типу, добре, ультраправі якісь там популісти отримають гроші, там, оберуться до якихось місцевих там рад чи якихось органів виборної влади, ну і нічого страшного, це ж демократія. Тобто, по суті, Путін демократичними методами і впливами на демократію руйнував демократію, а ті вважали, що, ну, ні, значить, так буде. От так це виглядало?
Так, це так і виглядало. Звичайно, що французькі спецслужби розуміли, що відбувається. Але, знову ж таки, є певна дистанція між розумінням, там, скажімо, контрозвідувальної організації французької, і політичним розумінням десь там в Єлисейському палаці, що потрібно робити. І тому ситуація навіть іноді набувала абсурдних форм. Є така дослідниця Росії Сесіль Весьє, яка так системно тривалий час займалася і займається питанням російської активності в Європі. Вона видала там невелику книгу, де розписала. От, все це було вже років, напевно, за 5 тому назад. І відповідно на неї подали позов до суду. Вона розписала в тому числі от цю всю історію з Марін Ле Пен, там, з фінансуванням там з першого чеського банку, за яким стояли російські гроші і так далі. І цей суд було виграно російською стороною, яка ховалась там за певних проксі. От. І звісно, що знову ж таки, чому я говорю весь час про інтереси великих грошей, які працювали, так би мовити, в чотири руки. З російського боку це виступали певні крупні, не обов'язково державні компанії російські, «Газпром» чи «Роснефть». З французького боку чи з боку будь-якої іншої крупної європейської держави такі ж самі партнери, державні чи приватні компанії. От. І ці великі гроші, власне кажучи, задавали правила гри там, в Парижі, в Берліні там, чи де-інде. Зверніть увагу на ще один цікавий випадок. Вбивство Зелімхана Хангошвілі в 2019 році в Берліні на Тіргартені. Значить, це достатньо відомий чеченський опозиціонер, який емігрував, жив в Європі, в Німеччині. Він брав участь і в Другій чеченській війні, там і був в під час російсько-грузинської війни початку 90-х. Його вбили, причому це було відверте вбивство, просто постріл кілера в голову у парку під час прогулянки. І було видно політичний, замовний характер цього вбивства. По якому напрямку слідство розслідувало все це, але пішло по лінії, так би мовити, що це суто кримінальні такі розбірки між кавказькими кланами. І спроба, один російський експерт, який жив в Німеччині, він намагався дати, у нього були певні свідчення, не прямі, але побічники вказували на політичний характер, замовний характер цього вбивства. Німецька поліція дуже довго, за словами, зволікала і не хотіла брати у нього ці свідчення, тому що вони не вписувались в канон суто кримінальної розбірки. Хоча вже їм було вже очевидно, що за цим стоїть. А тому що в той час відомство, федеральне відомство канцлера Ангели Меркель, ну, воно завершило Північний потік-2, були якісь плани там на розвиток співпраці з Росією, щоб врегулювати так зване...
І замовне політичне вбивство у Берліні, та ще й в центрі Берліна, та ще й за політичними мотивами, точно не вписувалося от в цю ідеологію великих грошей. Ну так, цікавий кейс.
Так не він єдиний. Якщо взяти до уваги, наприклад, більш ранній період, це кейс 19-го року, а, наприклад, візьмемо кейс 6-го року, отруєння Олександра Литвиненка в Лондоні, відома чай з полонії. Теж, якби, було зрозуміло, що це, звідки і до чого. Але, якби, пам'ятаємо, що скільки було зусиль, докладено, щоб це, ну, пішло, розвиток цього розслідування пішов в правильному напрямку. І, в принципі, десь більше стали говорити тільки після справи Скрипалів уже, коли це вже взагалі безпрецедентно було. А якщо взяти до уваги, наприклад, дуже добре описав Білл Браудер в своїй книзі «Червоний циркуляр» ситуацію з Магнітським, відомий список Магнітського і відомий цей кейс з вбивством практично, доведенням, ну, вбивством практично російського адвоката московського Магнітського, який допомагав Білу Браудеру в його діяльності в Росії в 90-ті роки, на початку 2000-х, і коли вони вийшли, по суті, на розуміння того, як працює путінська клептократія і чому вона небезпечна не тільки для Росії, але і для світу в цілому. То коли, от, власне кажучи, Білл Браудер склав всі пазли і представив їх в британському істеблішменті, зокрема в Міністерстві закордонних справ, і закликав вжити якісь активні контрзаходи, щоб показати, що відбувається в путінській Росії, то, що потрібно сформувати ось те, що потім назвали список Магнітського, перелік осіб, які причетні до протиправної незаконної діяльності і з якими не повинні мати справу ніхто на Заході, які повинні потрапити під відповідні санкції, то всі ці пропозиції були відхилені спочатку. Тому що, мовляв, це зіпсує відносини з Росією. А вони перебувають в такій позитивній динаміці, там зустрічі високого рівня. Тоді ще мова йшла про те, що Росія ще була у великій сімці, яку вони назвали Великою Вісімкою, і так далі. І це коштувало зусиль, років зусиль Білу Браудеру, і тільки заручившись підтримкою у Вашингтоні впливових осіб, так би мовити, чому вдалося...
Ну, справа зрушила з місця, тому що у Великій Британії тоді процвітав, як його називали, Лондонград. Російські олігархи привозили туди величезні статки, влаштовували дуже круті якісь івенти, і це було просто зручно, я так розумію. Окей, якщо ми повернемося до ситуації там кількох років тому, я зараз точно скажу, 16-й рік, я був у Амстердамі на презентації специфічного такого фінтенку, який називався «Гамоп Русленд», тобто «Вікно в Росію». Там експерти отоді в 16-му вже казали деяким скептикам, що, шановні, спробуйте понасолоджуватися тиранією всередині, а не отак ззовні, навіть якщо вам подобається самовар. Це дослівна фраза, яку я там почув у Амстердамі. Ми у таке спільнота мислителів, експертів, вона трошки раніше, начебто, ну, 16-й рік – це не так рано, уже 2 роки війни було в Україні, але прокидалися потроху навіть нідерландці. От зараз громадські рухи, експертні середовища, розвідувальні середовища, хто ще має вплинути на те, щоб і політична воля сприймати російські впливи як загрозу, ну, посилилась така позиція?
Ну, тут потрібна консолідація, звичайно, зусиль і те, що ми називаємо громадянського суспільства, експертного співтовариства і влади, власне, в тих чи інших країнах. Тому що полуда з очей поступово спадає. І ми бачимо це навіть по країнах там і Західної Європи. Ну, зокрема, показовий, знову ж таки, випадок з отруєнням Скрипалів. Пам'ятаєте, що після цього потім пішли там десятками стали висилати з дипломатичних представництв Росії в країнах Європи дипломатів, які, про які було відомо, що вони працюють під прикриттям, а насправді це просто співробітники російських розвідувальних організацій. Себто тоді вже якби такі от прозріння відбулись, але знову ж таки, ну, поки що працює те, що називається інерцією мислення, інерцією бачення. Навіть зараз, за цих обставин, коли в Європі війна, те, що в Європі люблять називати війна в Україні, це насправді це війна в Європі. Але тим не менше є інерційність підходів з боку, особливо в Західній Європі. І тому, звичайно, ця інерційність підходів, вона не може бути швидко подолана. І для цього ти потрібна, власне, консолідація зусиль. І спрямована вона має бути на якомога щільніший санкційний режим проти Росії. А цього ми, на жаль, не бачимо. Тобто санкцій вводиться багато різних, насправді це так. От, але ми зараз бачимо, що вони, ну, таке собі сито являють. І от зараз дуже характерний випадок, те, що процес, який відбувається зараз, ну, в онлайн-режимі, що називається, щодо допуску російської команди на наступні Олімпійські ігри. От, здавалось би, елементарна логіка, що Росія не має бути допущена до участі в цих іграх. А разом з тим ми бачимо позицію Міжнародного олімпійського комітету, ну, а не остаточна, але вже якби зрозуміло, що до цього йде. Що, ну, образно кажучи, спорт поза політикою.
Ну, власне, а ми розуміємо, що для Росії нічого немає поза політикою. У них абсолютно ансамбль Олександрова і Большой театр – це просто два типи різних, ну, інформаційно-культурних гармат, які націлені все одно на знищення демократії. Дуже дякую вам за розмову. Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар був з нами на зв'язку. Ну, і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Я ж з вами побачуся завтра вранці. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!